Goeiemiddag en baie welkom. Dankie dat jy saam luister, saam stap. Ons stap saam met oom Soon. Ons stap saam deur die Bybel. Sondagmiddag 2 uur beteken ons steweltjies is aan of jy as jy dan nou sandale wil aantrek, is dit ook maar goed. En ons het ons padkaart by ons en die padkaart is oop hier by 1 Konings 18. Ja, want dis nou Elia en die profete van Baal waaroor ons vandag gesels.
Ja, kyk, ons loop agter Elia aan. Julle loop nie agter my aan nie. Ons loop agter hom aan. Eers is hy daar na die paleis toe, en toe sy Krit toe, en toe sy Sarfat toe, en nou sy op Karmel. En dit was nogal distansies wat die ou afgeleid het, hoor. Nou kom ons lees net 1 Konings 18 vanaf vers 1. En een geruime tyd daarna het die woord van die Here in die derde jaar tot Elia gekom en gesê, gaan heen, vertoon jou aan Agab, dan wil ek reën gee op die aarde. En Elia het gegaan om hom aan Agab te vertoon, en die hongersnood was zwaar in Samaria. Toe laat Agab Obadja, wat oor die paleis was, roep. En Obadja het die Here baie gevrees. Nou, dis nou nie die profeet Obadja nie, maar hy was een van die priesters, want toe Isebel die profete van die Here uitgeroei het, het Obadja 100 profete geneem en hulle 50 by 50 man in een spilonk weggesteek en hulle met brood en water onderhou. Nou, sy was daarop uit om die hele Yahweh godsdienst, die God van Abraham, Isaac en Jacob, uit te roei. Nou, hierdie profete, kyk, dit is nou maar so die predikante, baie van hulle, daarom nou nie allemaal drink maar aan die achterspeen, Elia het daarom brood en vleis gekry. Hulle kry brood en water. Maar wat as jy niks het nie?
Ja.
Is dit 'n koningsmaal?
Ja, absoluut.
Nou, dit is vir my net verskrikwekkend die rol van Isebel. Maar haar dag van afrekening het gekom. Ek het dit nou weer gelees en sy was 'n baie immorele vrou. En sy het haar man, die Bybel sê dit, sy het haar man absoluut gemanipuleer en hy het soos 'n slaaf agter haar en haar afgoderij aangeloop, maar hy was te pap om sy rug stijf te maak. Nou na 3 jaar plus, vanat Elia vir die eerste keer by Agab was, voor hom gestaan het, gee die Here hom opdrag, jy gaan nou weer vir Agab kuier, en ek sal vir jou sê wat om te sê. Nou in hierdie stadium het die droogte skrikwekkende afmetings aangeneem. Die land is verwoes, en mens kan jou maar net self indink, jy weet, die boerderye, die landbou is in vodde, daar is niks oor nie. As jy hierdie hoofstuk lees, sal jy sien, toe Agab vir Obadja geroep het, het hy vir hom Jesus sê, hoorie, vat jy hierdie deel van die land, ek sal hierdie deel vat, en dan moet ons elke poeliekie water of 'n klompie gras wat ons kan kry, met jy my laat roep, laat ek daarom ten minste net my vee en my donkies en pere kan aan die lewe hou. Dit was juis in hierdie soektocht. Die koning vat toe een richting met seker van sy leiwagte en Obadja is in een richting in. Nou, wat vir my altyd hier so aangrypend is, kyk, hulle het nie selfone en sulke goeders gehad nie. So as hy 'n klomp bietjie water kry, iewers, jy weet, moet hy nou hardloop vir dood om vir die koning te gaan sê. Maar in hierdie stap toch, toe loop hy in Elia vas. En hoor jy, hy kry toe omtrent, ek weet nie wat sy peperelli aanval nie. En hy sê, is dit jy? Jy weet, en dit is amper, ek wil hê, ons moet dit maar liever lees. En hy sê, terwyl Obadja op pad was, is in vers 7, kom Elia hom met eens tegemoet. En toe hy hom herken, val hy op sy aangesig en vraag, is dit u, my heer Elia? En hy sê, dis ek. Gaan sê aan jou heer, dis jou koning, Elia is daar. Maar hy vraag, wat het ek gesondig dat u die dienaar oorgee in die hand van Agab om my om die lewe te bring? Want sy vrees is nou, kom hy nou by Agab en hy sê, Elia is daar, nou kom daar en Elia is nie daar nie, is hy dood. Nou sê Obadja vir hom, so waar as die Here u God leef, nie ons God nie, jou God. Dit wys het hoe het hy ook detached of, jy weet, geontkoppel van die gedagte van die ware God. Daar is geen nasie of koninkryk waar my Heer nie heen gestuur het om u te soek nie, en as hulle sê hy is nie hier nie, dan laat hy die koninkryk en die nasie sweer, dat hulle u nie kon vind nie. So dit was vir hom 'n saak van groot erns. Jy weet, al wat 'n veiligheidspolisman was, was in 'n no-name kar het hulle rondgery en hulle het gesoek, en hy was seker elke aand op crime watch en op wat ook al police file, en hulle het elke dag seker op TV besprekingsprogramme gehad oor hierdie verskriklike man. Nou ja, toe hy nou daar aankom met die boodskap, jy weet, toe hy nou geagab sien, toe sê hy, is dit jy jou beroerder van Israel? Toe sê hy, ja man, wat praat jy? Ek is nie die beroerder van Israel, jy is die beroerder van Israel. Dis jy wat hulle in hierdie elende gedompel het. Jy weet so, hy was nogal kokkie, Elia. Maar nou, Elia het net geweet, dat hierdie ontmoeting met Agab gaan die vonke laat spat. En dit was toe ook so. En hy het geweet, die uur van die Here het aangebreek. En hy het hom verlustig. Jy weet, ek kan my daai atmosfeer inding. Nou, ek wil nou nie ons geestelike lewe met die sekulêre lewe vermeng nie, maar ek dink dit was 'n gevoel van as daar 'n baie groot toetswedstryd is. Jy weet, almal is in verwagting, man, en dan kry ons amper pak. Maar dan sal so bly ons het daarom naalskraap gewen, ons vergeet sommer al die flops. Maar hier het hy net geweet, hoor, hier kom 'n ding. Die dag van die Here het aangebreek en nou Elia was so bang en hy het nou in die geheim, hy was nou een van hierdie undercover Christene, het hy nou hierdie 100 profete aan die gang gehou. Nou as 'n mens hom so 'n bietjie gaan ontleed, dan kom jy agter, ja wel, jy weet, ons hoor ook nooit weer van hom nie. Hy was meer begaan oor sy eie bas en hy was meer begaan oor wat sal mense sê en wat gaan die koning se opinie wees. Miskien, jy weet, kyk, Elia, as die Here hom 'n opdrag gee, het hy nie vrae gevra nie. Hy het dit dadelik gedoen. Maar toe Obadja opdrag kry, toe het hy allerhande vrae, maar sê hy nou maar net, jy weet, ek kom hier. Nou sê hy nogal vir Elia, jy weet, sê nou net, ek kom hier en die gees van die Here het jou weggevoer. En hier staan ek met leë hande voor die koning, hy gaan my doodmaak, jy weet. Nou kyk, Elia kon ook sulke redenasies gehad het en dan sou ons ook nooit weer van hom gehoor het nie. So, jy moet dit doen, mens weet. Ek dink nou maar weer daaraan. Dit was definitief David Livingstone wat gesê het, toe hulle hom vra, wat is jou lewensfilosofie? Toe sê hy, glo onverskrokke in God en werk hard. Dit was sy lese.
Ja, nou, glo en werk.
Ja, dit is so, glo en werk. Jy weet, dit is nie net glo, gaan sit op 'n hoopie.
Ja.
Nou, toe hy, uiteindelik is Obadja toe daar weg en ek dink die koning het in 'n stofwolk aangejaag gekom en hy vra, is jy die beroerder? En hy sê, nee, wag, foutjie, jy's die beroerder. En jy weet vir Elia, hy het geweet, hy gaan die Baalpriesters uitdaag. En dis ietsie baie duisende malle groter as 'n rugbywedstryd tussen die Bulle en die WP of tussen die Springbokke en die All Blacks. Jy weet, dit was 'n groot ding hierdie. En dit lê op die geestelike vlak. Daarom is dit ver bo enige ander byeenkoms verhewe. Maar hy het net geweet, dit het nie vir hom gegaan oor die Baalpriesters en die Baal aanbidding nie, maar dit het vir hom gegaan oor die skade wat God se saak op aarde gelei het. Want hy was derentyd God bewus en hy het geweet hierdie gewetenlose skurke is verantwoordelik vir die toestand waarin die land is. Landboukundig, ekonomies, geestelik, jy kan dit maar opnoem. En hy wou demonstreer, hy het net geweet, hier is my kans om twyfelloos te bewys, wie is die ware God? Nou hoeveel mense op Karmel opgedaag het, weet ons nie, die Bybel sê dit nie, maar ons kan aanvaar, daar was 'n groot skare by mekaar. Die berg leen hom nogal daartoe. Jy weet, hy het so halwe plateau bo. En jy kan ver sien, jy kan tot in die Middellandse See kyk. En dit is waar hy 'n wolkie later gesien het, uit die see uit opkom. Maar lang voor die wolk daar was, het Elia gesê vir die koning, jy beter huis toe, ja, die reën kom. Ek hoor die gedruis van die reën, sy gees is oor, want hy weet die voorwaarde van God is nagekom. Nou staan Elia daar, en ek dink daar het mense mekaar vertrap, om 'n kykie te kry op hierdie oom,
wat al hierdie moeilikheid veroorsaak het,
met hierdie wille baard, wat hy moes iets uit die ander wêreld gelyk het, en hulle het net kon kyk hoe lyk hy, en 10-1, jy weet, ek dink nou maar net, ek weet nie of hulle destyds scaffolding companies gehad het nie, maar hulle het seker gou 'n installasie daar opgerig vir die koning om op te sit, om nou goeie te kyk te kry, alhoewel hy het daarom al vir Elia oog tot oog gesien, maar hy is ons nou 'n VIP, weet, so hy moet bykie hoër sit as die kreetie en pleetie. Nou, ewe rustig staan Elia daar. Ek dink as jy hom later sou vra, sou hy dalk sê, Jan, ek moet erken, my hart het maar in my keel geklop. Hier staan duisende mense, en hy weet, hy is die mees gehate persoon in die land, want hy het die sleutel vir die reën in sy sak. Symbolies gesproke. Nou, hierdie man, ek het nou al gesê, jy weet, hulle het hom, ach, hy was elke dag op al die koerante, Media 24 se voorblaaie, en hy was op die TV, en wat nie al nie. Maar in elk geval, hulle het uit nuuskierigheid gekom, en die Baal profete het toe nou, hy het hulle toe uitgedaag, hy het gesê, alright, hier is twee beeste, kies vir julle een, bou julle altaar, doen julle mannewales, en ons, die toets vandag is die God wat met vuur antwoord, hy is God. Nou jong, toe het die ouens daarom maar vir jou gedans, en gespring, en geskree, en die band het geraas. Nou, toe na, hier by 3:00 se kan die middag, want hulle sê dit was die tyd van die spysoffer. Nou, dit is 3:00 die middag. Ek dink, hoe Elia het op my daar gestaan, tong in die kies, en gesê, jong, skreeu harder, jy weet, hy is dalk in gepyns. Nou, die oorspronklike taal sê, hy sit dalk in die toilet, die Baal, jy weet, skreeu harder, dat hy daar binnen in die toilet kan hoor, jy is in die nood. Maar hy het nou met hulle so die spot gedryf, maar hy staan daar, want hulle is so bang vir Elia, want hy staan daar, nie in die autoriteit van 'n kerkie nie, maar in die autoriteit van die lewende God, en hulle besef dit, hulle begin dit toe besef. En hy het nou, hy het vra, hoe lang hink julle op twee gedagtes, daai woord, hulle het rondgespring en rondgedans en geskreeuw. En toe in 'n stadium, toe sê hy, hoor hy nie, stop hierdie dans, en tussen het hy rustig 12 groot klippe gevat, hy die altaar van die Here herstel, die oorspronkelike taal sê hy die altaar genees, hy het hom gesond gemaak. Die altaar het in stukke gelê. Die kakie bosse en allerhande bosse of karoo bossies of wat het ook al is, het die ding al toegegroei. Ek wil net sê, dit is nou 'n buitebybelse legende of 'n story. Toe hierdie ouens sê, nee, maar hier is niks vir hier nie.
Dit is nou die bal.
Ja, toe het een van hulle blykbaar skelmpies onder die vraag hout ingekryd, om die hout aan die brand te gaan steek met sy cigarette lighter. En toe het die slang hom gepik en hy is al dood. Nou, dit is 'n buitebybelse bron. Ek vertel dit vir wat ek het gelees het in 'n buitebybelse bron. Nou, ek het al soveel keer raak gelees, dat daar moet dalk 'n element van waarheid in wees. Maar in elk geval, toe het hy nou rustig, nou die altaar herbou, 12 klippe, hy het die bees gereed gemaak, jy weet, hy moet hom nou slag, nee, en hom stikke opsny. Maar hy het eers, hoor jy, ek weet nie hoeveel kruike water hulle gegooi, hy het 'n sloot rondom die altaar gegrawe, dit staan als daar in 1 Konings 18, en hulle daai ding so van die water gegooi, dat die water het opgedam in die sloot rondom die altaar. En toe stap hy vorentoe, en dit was die groot oomblik. Hy het gesê, die God wat met vuur antwoord, hy is God. Nou ek lees vir u vers 36. Hy sê daar, en op die tyd dat hulle die spysoffer bring, die profeet Elia nader kom gesê, hoor nou hier, Here, God van Abraham, Isaac en Israel, laat dit vandag bekend word, dat u God in Israel is, en ek u knegt, en dat al hierdie dinge op u woord gedoen het, dat ek het gedoen het. Antwoord my, Here, antwoord my, sodat hierdie volk kan erken dat u, Here, God is, en dat u hulle hart tot u laat bekeer. Daarop het die vuur van die Here neergeval, en die brandoffer, en die hout, en die klippe, en ja, die water wat in die sloot was opgelek. En toe die volk dit sien, het hulle op hulle aangesig geval en gesê, die Here, hy is God, die Here, hy is God. Hierdie aangrypende gebed. Maar Elia sê vir hulle, gryp die profete van Baal, laat niemand van hulle vry raak nie. En hulle het hulle gegryp, en Elia het hulle uitgebring na die spruit Kison, en hulle daar geslag. Toe sê Elia vir Agab, trek op, eet en drink, want hoor die gedruis van die reën. Toe is daar nog nie eens 'n wolkie nie. Maar hy het net geweet, God se voorwaarde is nagekom. Roei Baal uit. Daar is nie plek vir hom in hierdie volk se lewe nie. En weet jy, hulle het dadelik het hulle erken, die Here is God. Die Here is God. Ek wil net vir die vers 40 ook lees. Hy sê toe daar, maar Elia sê, gryp hulle, en toe sê Elia, trek, want ek hoor die gedruis van die reën, en Agab het opgetrek om te eet en te drink, maar Elia het op die top van Karmel geklim, en hom op die grond neergebuig, sy aangesig tussen sy knieën gesteek, daarop sê hy vir sy dienaar, klim toch op, kyk uit na die see, en hy het opgeklim en uitgekyk en geroep, daar is niks. Toe sê hy weer, 7 maal, gaan weer, en die 7de maal toe roep hy, daar gaan 'n wolkie soos 'n man se hand op in die see, so'n klein wolkie styg toe op, maar toe het hy al lank al vir die koning gesê, hoor jy beter, ja, weet nie of jy sombrele hier het nie, maar dit gaan reën. Nou, jy weet, die distansie wat hulle moes gaan, nou sê ons Bybel, Elia het homself gegort en hy het voor die wa uitgeloop of uitgehardloop, ek weet nie, dit is tussen 35 en 40 kilometer, die distansie van Karmel tot in Samaria.
Tja.
Nou, daar is nou al baie meningsverskil. Ek sê, hy hoef nie, kyk, as jy van 'n berg af ry, kyk maar hier by Duivel's Peak of Haakal, as jy daar bo, en jy ry, jy weet, dit voel jy ry half van die ronde, of die slangetjies pad of so. Nou, dit het die koning nou gery met sy koets, of met sy perrekar. Ek dink Elia het sommer kort pad hier afgevat. Jy weet, hy kan onmoontlik, jy weet ook nie, jy weet, mens sal ook nie weet hoe fiks was hy nie, want hy het dan gestap, soos wat ons amper in die kar ry nie. Want baie keer dan sê ek ons, en sê ek nie, ry jylle maar, jy weet, ek is nie meer eens vir ry. Nou, die groot ding is net, hy was onder die beheer van die Heilige Gees, en hy het vooruitgekom, maar nou, ons sal nog dalk daarby uitkom, die wonder is, toe hierdie pappert by die huis aankom,
Agab,
Agab, ja, pappert Agab, toe staan vroukie daar en wacht vir hom, en weet jy, toe beklaag hy nou, hy vertel nie wat het die Here gedoen nie, hy vertel wat het Elia gedoen, Elia die beroerder van Israel, hy het al hierdie profete van Baal doodgemaak, en van Asjera, kyk, Baal was die mannelike god, en Asjera was die vroulike god, hy het die hele lot doodgemaak, nou kyk, dit het hierdie antilatsis soos 'n slang, daar het groot moeilikheid toe gebroei. Maar in elk geval, baie mense sal nou sê, maar is dit daarom nou nie verskriklik wreed nie? Dan sê ek, nee, met my hele wese, hierdie kanker moes uit die volk uitgesny word. Dit is nooit aangenaam nie, want die hele bedoeling van Isebel was, toe sy daar uit Sidon se wêreld uitgekom het, dit was 'n baalnes, het sy die baalpriesters het achter haar aangetou, en hulle het met 'n agenda daar aangekom. Hulle wou Israel kom reinig van hulle beheptheid met die God van Abraham, Isaac en Jakob. En Elia dit besef, en hierdie tannie was woedend. Nou, ons gaan later daarby uitkom hoe sy toe haar dag, ek wil amper sê, in die hof gekry het, en ook Agab, toe Jehu koning word. Hoor ek, kyk, hy het verwoestend onderling geklim, Maar dis nou 'n verhaal vir 'n ander dag.
Kan ek net bysê by die mense wat sê, is dit nie wreed hoe Elia die Baalpriesters doodgemaak het nie? Ons moet net weer eens lag wat ons al in die verlede oor gepraat het, ook sê, dat ou moet die konteks van die tyd kyk.
Ja.
En daai tyd was, hoe het jy gesê, al was baie van daai mense nog barbaars.
Ja.
En dit was die manier waarop probleme dikwels opgelos was.
Dit was justice.
Ja, dit was soos dit gedoen was.
Ja.
Ek meen, dit sal vandag ongehoord wees as so iets vandag gebeur.
Maar in elk geval, jy weet, dit is 'n vreselike daad, maar dit wys maar net weer, kyk, daar was tye, jy weet, die Here het op 'n kol, ek dink nou maar aan daai geval, jy weet, toe die klomp mense teen Moses in opstand gekom het, toe sê die Here van, hoorie man, vergader al hierdie ouens wat teen jou is, hier voor die oop terrein, voor die tabernakel. En toe doen hy so, en toe hulle daar kom, toe ruk die Here net die aarde oop en hy sluk hulle in, 'n paar duisend ouens. Jy weet so goed, ek roep of sê maar 'n dominee en hy sê vir die gemeente, hoor die almal van julle wat teen my is, ek kom hier op die parkeerterrein van die kerk by mekaar. En dan net so met 'n klap van 'n vinger woets daar verdwyn hulle. Jy weet, dit sou dan lekker gewees, die probleme so kan oplos. En koeps, en wie het dadelik, daai ouens het daai dominee seker gevrees soos hulle die dood vrees. Nou, dit is bytelmal maar nodig om so woes te werk, maar ek sê, dit is nie meer die norm nie. Ons is nou seker so 'n bietjie meer beskaafd. Maar ek wil weer sê, Ahab het nie vir Isebel gaan vertel, God het met vuur geantwoord nie. Hy vertel, Elia het die priester doodgemaak.
Nee.
Wys net, jy weet, hoe wangefokus hy was. En dit is nou maar een van die dinge daai. Maar in elk geval, een vir een is hierdie ouens dood, ek kan my net indink hoe hulle geskreeu en geskop en gespartel, maar hy het net gesê, jy weet, as die een ou se keel af is, hy sê, next one, please, kom, next lady for a shave, kom, af is jou kop. En jy weet, die Here het dit, was die Here se opdrag. Nou, ons gaan nou nie met die Here vra, hoekom nie? Die Here weet wat hy doen, want dit het God sy seun gekos aan 'n kruis, 'n vloek dood, 'n vloek sterwe. En dit is die groot probleem in ons dag, maar nog, en dit is mense troetel dit wat God mishaag in hulle lewens. Nou, ons moet net so genadeloos teen sonde optree, as wat hier teen die Baalpriesters opgetree is, behoort ons te doen. Nou, een na die ander het hierdie ouens gestree, dit was 'n geskreeuw en 'n gekerm en 'n gepleit vir genade, maar dit het niks gehelp nie. En toe sê hy, hoorie, toe allemaal dood is, toe weet hy, die reën gaan kom. Onthou, God is 'n God van liefde, maar hy is ook 'n God van geregtigheid. En hy is die God van wraak. En ons sal nie maklik die omvang van hierdie ding besef, dat die volk het op die punt gestaan om geheel en al die ware God die rug toe te keer. En dit is onverskoonbaar. Nou goed, hierdie onheilige kompromie, en kyk, ek wil nou nie, jy weet, detail gee nie, dis nie nodig nie, maar in ons dag, reg oor die wêreld, ek het nou weer onlangs gelees, gaan nou nie sê watter land, maar dis een van die groot lande in die wêreld, daar sluit nou gemiddeld 4000 kerke per jaar. Nou, jy hoor my reg, mense, 4000 kerke per jaar. En dit is alles toe te dank aan mense wat vreemde godsdienste beginne aanhang, of wat heeltemal agnosties raak. Jy weet, ons stel glad nie belang meer in godsdienst nie. Nou, dis onheilige kompromie, mensgemaakte standaarde en dogmas en skrifverdraaiings. Ek gaan nie eers besonderhede gee nie. Maar dinge wat teen die Here skreeu en wat teen sy woord skreeu, teen God se heiligheid skreeu. Die enigste oplossing is roei dit wortel en tak uit. Nou daar moet 'n skoonmaakproses kom. En daar moet 'n dieper reiniging kom. Nou, ek onthou met Pinkstertyd het ons gesing, Here, ek hoor van ryke seën wat U uitstort, mild en vry. En dan sê ons, stuur ook, laat U reën ook op my val, Here. Jy weet, dis geestelike reën.
Ja, ja.
Nou, dit is ons gebed, maar daar moet 'n skoonmaakproses wees. Nou, omdat hulle verraaiers van God was, omdat hulle met 'n spesifieke agenda Israel toe gekom het, en dit was om die volk van die ware God te vervreem, om hulle van die ware God weg te rokkel. En jy weet die feit dat hulle toegelaat was om te leef, en die feit dat hulle aan die koninklike tafel, nou ek sê nie hulle het fisies elke aand by hom aan tafel geëet nie, maar as by wyse van spreke, Isebel het vir hulle gesorg, jy weet, 450 profete van Baal en 400 van Asjera, dis 850 man, priesters, dink net, wat moes hulle nie per dag opgeëet het nie?
En hulle moes 3 maal 'n dag kos kry.
Natuurlik, en hulle het nie sommer net bietjie geëet nie. Ek dink so, dat ek meen, is on the house. En hulle was ook nie tevrede met sommer tweede graadse vleis nie. Dit was van die beste. En nou, dit is maar, jy weet, as ons nie waak nie, jy weet, dit kan mooi fatsoenlike, mooi goeikies wees, maar dis verraad soos wat Delilah verraad gepleeg het teen Simpson en hom krachteloos gemaak het. So kan ook baie dinge waaraan ons vandag vastlou en gewoond geraak het, is eintlik verraad teen die Here. Nou, hy moes hulle slag, want hulle het onberekenbare skade aan die volk van die Here gedoen. Die Here, die God, wat soveel vir hulle gedoen het. Jy weet, hierdie was 'n volk wat, ek wil amper sê, van hulle geboortedag af, as volk, het hulle God se betrokkenheid by hulle gesien. Jy weet, hulle uittog uit Egypte, uit die slawehuis uit. Die deurtog deur die woestyn, die wonderwerke om hulle vir 40 jaar aan die gang te hou. Al hierdie dinge het hulle net vergeet. En hulle draai hulle rug op die Here. En dit is vir God, is het verraad. Nou kyk nou net die verwoesting, boon behalwe die droogte in die land, die droogte in hierdie mense se binneste, ja, in hulle geestelike lewe. Onberekenbaar, hulle is van God se seën beroof. Die skade wat kompromie bring. Jy weet, ons moet maar eerlik wees. As ons nou kyk, as jy regtig begin 'n kompromie maak, wys my een greintjie geestelike gewin wat jy daai kry. Jy gaan miskien meer geld maak as jy kompromie aangaan, maar jy gaan verseker geestelik beroof word. Jy sal geestelik net al armer word. En die Here sê in Markus 8 vers 36, wat sal die mens baat as hy die hele wêreld wen en aan sy siel skade ly? En dan vra hy, wat sal 'n mens gee as losprys vir sy siel?
Ja.
En Jesus het die losprys betaal.
Absoluut.
Vriende, ons groet u, ons praat weer.
Waaroor praat ons volgende week om so?
Nog al die tyd, maar ons gaan nog op Karmel 'n bietjie sit.
Groetnis tot volgende keer.